លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យប្រពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សានិងវិដំឡៃលើគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សានិងវិដំឡៃពីទីតាំងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនបានប្រាប់ថាគណៈកម្មការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈបើតាមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងស្ថិតនៅដុំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងអាចជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវផងដែរសូមជម្រាបជូនថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18គំភៈបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយក្នុងការសិក្សានិងវិដំឡៃលើគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគណៈកម្មការនេះដឹកនាំដោយលោកអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលមានលោកម៉ៅហាវ៉ាណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសយានស៊ីវិលជាអនុប្រធានបើតាមសេចក្តីសម្រេចគណៈកម្មការដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះចំនួន23រូបនោះមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យនិងវិដំឡៃលើទីតាំងសម្រាប់គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងសិក្សាពីដំឡៃដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់គម្រោងជាដើមបន្ថែមលើនេះគណៈកម្មការនេះគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងដីដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ដំណើរការគម្រោងហើយចុងក្រោយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចសូមជម្រាបថាគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអង្គញាពុងខៀវសែនិងក្រុមហ៊ុនចិនដែលទីដីទំហំប្រមាណ 2,600 ហិកតាដែលជាដីស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយអាចប៉ះតំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខេឈៀងមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ហើយដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអង្គញាពុងខៀវសែត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Airport Investment ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រខាងប្រទេសលោកច្រឹកសនីមប្រធានសមាគមអ្នកវិនិយោគនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមរយៈគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នោះកាន់តែហក់ខ្ពស់ឡើងថែមទៀតកម ្ពុជានឹងស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់ប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីតាមដានដោយសារតែមានការប្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាងាយរងគ្រោះដោយការលាងលុយកខ្វក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីពើប្រភេទបែបនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងទំនងនឹងកាត់បន្ថយលំហូរហិរញ្ញវត្ថុវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចេញចូលមកកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅកាត់ថា FATF បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ការស៊ើបការសម្ងាត់ហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចក្នុងការស៊ើបអង្កេតអង្គភាពស៊ើបអង្កេតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាមិនបានត្រួតពិនិត្យមើលការស៊ីណូនិងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលបានរីកចម្រើនយូរអង្វែងដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយអង្គការនានាដូចជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអក្រិតកម្មដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការលាងលុយកខ្វក់របស់ក្រុមអក្រិតកម្មនោះឡើយនេះជាការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលបើតាមរបាយការណ៍នេះគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះទេក៏រំលឹកជូនថាកម្ពុជាត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីពើប្រភេទរបស់ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ FATF កាលពីឆ្នាំ2015ដូច្នេះការចុះបញ្ជីថ្មីនៅពេលនេះនឹងបង្ហាញថាវាបានដើរថយក្រោយទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅកាត់ថា FATF គឺជាអង្គការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានភារកម្មរបស់កម្ពុជាត្រូវបានចុះក្នុងរបាយការណ៍វិតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភារកម្មនេះកាលពីឆ្នាំ2017អញ្ញាធិការកម្ពុជាមិនទាន់មានចំណាត់ការលើម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តរកក្រោយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំសមត្ថកិច្ចកំណត់ជនសង្ស័យជាអ្នកជំនួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនចំនួន29នាក់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន231នាក់និងអ្នកទៅកំសាន្តធម្មតាចំនួន71នាក់ក្រោយប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំចំនួន750គីឡូក្រាមនៅមណ្ឌលកំសាន្តរកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីចិនខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងជាប់សកលវិទ្យាល័យច្បាប់ចម្បងនៅកម្ពុជាត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោកគិតធៀងជាម្ចាស់ក្លឹបនិងត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអង្គការគិតមេងយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់បង្ហាញអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយលើម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តរកនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 1:45 នាទីពេលព្រឹកសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញដោយខិតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន311នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជិតចិនចំនួន14នាក់ហើយដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង30គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាទឹក9គីឡូក្រាមពីខណ្ឌចិញ្ចិញថ្លឹងគ្រឿងញៀន12និងកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដដែលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាចំពោះមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបិទអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកហើយផ្ដល់លទ្ធភាពជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវឈានទៅកំណត់ប្រភពនៃការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងក្រុមជនល្មើសនាំយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ថាជនដែលត្រូវបានខិតខ្លួនចំនួន311នាក់ពីក្លឹបកំសាន្តរកយកទៅអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីនោះសមត្ថកិច្ចបានអញ្ជើញអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកទៅកំសាន្តធម្មតាដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យានិងទូលយកត្រឡប់ទៅអប់រំវិញ លោកបន្តថាសម្រាប់ជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរនិងចែករំចាយចំនួន29អ្នកសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តនីតិវិធីបញ្ជូនទៅតុលាការដឹកអមសម្អាតមន្ត្រីចន្ទគោះផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងមណ្ឌលកំសាន្តធំមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញនេះជាការបង្ហាញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចត្រូវស្វែងរកអ្នកពពន់ធំធំដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ឲ្យបានបើកមាត់ដោយមានការយោគយល់បើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធគ្រឿងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន8000ករណី8កណ្ដកសញ្ញា018ករណីរបអូសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង533គីឡូក្រាមនិង370កញ្ចប់កញ្ឆាក្រៀមជាង47គីឡូក្រាមនិង16492ដកសញ្ញា5ដើមខិតខ្លួនមនុស្ស16232នាក់ស្រី1343នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស310នាក់ត្រូវនឹងប្រិបុសញ្ជាតិ Facebook លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេលួចចូលគ្រប់គ្រងនិងបង្ហោះសារធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមជនទុច្ចរិតបច្ចេកវិទ្យាឬ Hacker លួចចូលដើម្បីលុបរូបថតនិងវីដេអូដែលមានប្រជាប្រិយនិងបង្ហោះសារធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែលសកម្មភាពបែបនេះអ្នកវិភាគយល់ថាជាភាសារបស់ hacker ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយករឿងផ្ទះខ្លួនធំជាងប្រយោជន៍ប្រជានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលដែល Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានអ្នកឡាយចិត្ត11លាននាក់ត្រូវបានក្រុម hacker លួចយកទៅគ្រប់គ្រងមួយរយៈពេលខ្លីហើយផុសសារដែលធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់ក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកលេង Facebook សារដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនគួរឲ្យជឿនោះសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបនិងព្យាយាមបិទគណនីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំហ៊ុនសែនសូមប្រាប់ទៅវិញថាបើអ្នកឯងហ៊ានបិទ Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបិទលែងឲ្យប្រើ Facebook នៅស្រុកខ្មែរក្រោយពេលសារខាងលើត្រូវបានបង្ហោះភ្លាមមានការចែករំលែកនិងបញ្ចេញយោបល់ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងនៅលើបណ្ដាញសង្គមសារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រមាណជិត1ម៉ោងក្រោយមកភេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបំភ្លឺថាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានក្រុមចោរហិច្ចូលហើយបានលុបទិន្នន័យព័ត៌មានមួយចំនួនធំដោយពួកគេមានចេតនាអាក្រក់បំពល់និងបំផ្លាញព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមជាតិលោកដួងតារាអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ថាពួក hacker វាចូលទៅដើម្បីលុបទិន្នន័យដែលផ្សាយទៅមានប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនគ្រប់គ្រងច្រើន post ដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពួកនឹងចូលទៅលុបចេញហើយរូបថតមួយចំនួនដែលជាសកម្មភាពរបស់យើងក៏ពួកនោះលុបចេញវាលុបចេញហើយចុងក្រោយផុសសារមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ hacker ក៏បំណងពួកនឹងគឺអញ្ចឹងលោកបានបន្ថែមថាពួក hacker បានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល5ថ្ងៃដោយបំណងខ្លួនជា editor ដែលមានសិទ្ធិកែនិងលុបទិន្នន័យដែលបានបង្ហោះក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងស្រាវជ្រាវដោយមិនទាន់អាចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីតម្រុយបាននៅឡើយសម្បីតែ Facebook របស់លោកផ្ទាល់ក៏មានការព្យាយាមហែកជាច្រើនដងរួចមកហើយលោកគិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថាការបង្ហោះសាររបស់ hacker គឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្រឡំទៅលើលោកហ៊ុនសែនគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកការងារផ្ទាល់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាពួក hacker ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះក្នុងគោលដៅនយោបាយដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាតួអង្គសំខាន់តែមួយគត់នៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជា បន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
រដ្ឋមានក្នុងប្រទេស New Zealand សីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះក្បែរ0អង្សាសេកាលពីយប់ថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះនេះភាគខ្លះនៃប្រទេសដោយសារខ្យល់ត្រជាក់បក់មកពីទិសខាងត្បូងនៅកោះខាងជើងសីតុណ្ហភាពនៅ Waiuru កណ្ដាលនៃកោះខាងជើងធ្លាក់ដល់0អង្សា OhakuneZero.8 អង្សាថៅពូ 2.6 អង្សាម៉ាស្ទើថុននិងផាលមីស្ទូណូត 3 អង្សាតៅម៉ារ៉ានុយ 3.2 អង្សាវីលយុនហោះអូក្លិន 13.2 អង្សា វាលយន្តហោះ Wellington 8.8 អង្សានៅកោះខាងត្បូងវិញសីតុណ្ហភាពនៅ Christchurch មាន 7.4 អង្សាដាណេឌិន 9.9 អង្សា Go 2.4 អង្សា Alexandra 2.5 អង្សានិងកន្លែងខ្លះត្រជាក់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺ Mount Hatts ដក 4.8 អង្សាសេក្រោមសូន្យនៅពេលដែលប្រទេស New Zealand ត្រជាក់នៅនារដូវក្តៅនេះនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសវិញដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងាបែរជាក្តៅវិញដែលសីតុណ្ហភាពលើ2អង្សាសេទៅវិញក្រសួងអូតូនិយម Mid Service ថាអាកាសធាតុនឹងបានប្រសើរឡើងវិញក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៅមុខព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei ថាមិនញញើតនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិកប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24កុម្ភៈបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមិនបានខ្វល់ខ្វាយឬក៏ព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ជាការគម្រាមកំហែងតាមរយៈការចេញបទបញ្ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei មានទីផ្សារលក់ដូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei សង្កត់ធ្ងន់ថា Huawei នៅតែអាចរកស៊ីបានដោយជោគជ័យទោះបីគ្មានទីផ្សារនៅអាមេរិកក៏ដោយលោក Wang Ping ប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei បានអះអាងថាបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិនមួយនេះដួលបាក់ជើងបានឡើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើទោះបត់បញ្ជាហាមឃាត់មិនអោយ Huawei ចូលទីផ្សារអាមេរិកត្រូវគេដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការមែនក៏ដោយក៏វាគ្មានផលប៉ះពាល់ដ៏ធំអ្វីឡើយដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Huawei រកប្រាក់ចំណូលបានជាង100,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណូលដែលរកបានពីទីផ្សារនៅអាមេរិកមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅយើងមិនបាច់អីទៅខ្វល់ពីទីផ្សារនៅអាមេរិកផងនោះទេនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកងួងនិយាយទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សមាជទូរស័ព្ទពិភពលោកប្រកបដោយយុត្តិធម៌លោកបានបន្ថែមជាគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនេះមិនប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនដល់ Huawei ឡើយតែអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺប្រតិបត្តិតកទូរគមនាគមន៍តូចៗមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ Huawei វិញឯនោះទេគួររំលឹកជូនថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយចំនួននេះដំបូងឡើយដកចេញពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិករបស់លោក Donald Trump ចោទចិនថាមានលួចបច្ចេកវិទ្យាពីខ្លួននិងថាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាចោរធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនក្រោយហេតុផលនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បានបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរារាំងកុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី5 5G នោះបានមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានព័ត៌មានចុះផ្សាយដែលថាលោក Trump បានធ្វើការសម្រេចលើបទបញ្ជាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យលក់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទទំនើបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Huawei នៅតែបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាគ្រឿងក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ Huawei មានបំពាក់ឧបករណ៍ដែលអាចឲ្យគេធ្វើចារកម្មបានប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Wang Ping លើកឡើងថា Huawei មិនដែលធ្វើចារកម្មហើយលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកពីប្រទេសណាមួយធ្វើរឿងបែបនេះបានឡើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេតុអ្វីលោកកឹមចុងអ៊ុនជ្រើសរើសជិះរថភ្លើងទៅជួបលោកត្រាំនៅវៀតណាម
ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានជ្រើសរើសដើរតាមគន្លងជីតានិងឪពុកដើម្បីមកចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅទីក្រុងហាណូយបាទតាមព័ត៌មានបញ្ជាក់ដោយភ្នាក់ងារផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានចាកចេញពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈម្សិលមិញរថភ្លើងពាសដែកដែលដឹកលោកគឹមជុងអ៊ុនឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លងចូលនិងកំពុងបន្តដំណើរលើទឹកដីប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកគឹមធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណជិត4000គីឡូម៉ែត្រដោយត្រូវចំណាយពេលអស់ទៅប្រមាណ60ម៉ោង2យប់3ថ្ងៃព្រោះរថភ្លើងពាសដែកដែលធ្ងន់ខ្លាំងអាចរត់បានតែល្បឿន60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះហើយដំណើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយបើប្រៀបទៅនឹងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងយន្តហោះនោះលោកគឹមជុងអ៊ីលជាឪពុកលោកគឹមជុងអ៊ីលសុងលោកគឹមជុងអ៊ីលជាឪពុកលោកគឹមអ៊ីលសុងជាជីតានិងជាបិតាបកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងខ្លាចយន្តហោះណាស់នឹងធ្វើដំណើរតែតាមរថភ្លើងពីដែកទេមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចយ៉ាងទៅចិនឬទៅរុស្ស៊ីឡើយលោកគឹមអ៊ីលសុងធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសច្រើនជាងគេហើយជិះតែរថភ្លើងរហូតនិងរហូតដល់មូស្គូដែលមានចម្ងាយជាង6000គីឡូម៉ែត្រពីព្យុងយ៉ាងលោកគឹមជុងអ៊ុនប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចំនួនទី3ជាក្មេងចំនួនក្រោយធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសស្វីសនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ផងនាអំឡុងពេលនោះហើយបើតាមព័ត៌មានគ្មានប្រភពជាក់លាក់លោកគឹមជុងអ៊ុនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅតូក្យូម្ដងដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆផងនៅឆ្នាំ1991នៅឆ្នាំ2011លោកគឹមជុងអ៊ុនទំនងជាបានជូនដំណើរឪពុកទៅប៉េកាំងម្ដងដែរប៉ុន្តែតាំងពីបានឡើងកាន់តំណែងមកគេមិនដែលឮនិងដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់គឹមជុងអ៊ុនសោះគឺទើបតែនៅខែមីនាឆ្នាំ2018នេះដែលលោកគឹមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងតាមរថភ្លើងទៅប៉េកាំងនិងជិះយន្តហោះមកសិង្ហបុរីនៅខែមិថុនាដើម្បីមានជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយលោកត្រាំប៉ុន្តែជំរើសជិះរថភ្លើងជាង4000គីឡូម៉ែត្ររបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនថ្ងៃនេះមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែជាការភ័យខ្លាចយន្តហោះដោយឪពុកនិងជីតាទេការដើរតាមគន្លងរបស់ជីតានិងឪពុកនេះទំនងមានអត្ថន័យផ្សេងទី1គឺការបង្ហាញនិមិត្តរូបនៃត្រកូលគឹមប្រមុខគឹមជុងអ៊ុនកំពុងចម្លងប្រពៃណីជីតានិងស្នងមរតកឪពុកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយដល់មូស្គូកាលពីឆ្នាំ2001និងចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងថារជ្ជកាលគឹមបន្តខ្លាំងក្លាជាងពេលណាៗទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតបើតាមអ្នកជំនាញកូរ៉េខាងត្បូងការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅហាណូយជាការបង្ហាញឯករាជ្យភាពរបស់ប្រមុខកូរ៉េខាងជើងនៅចំពោះមុខប៉េកាំងទីហ៊ានវ៉េនូសេឡាជាង100នាក់រត់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបម៉ាឌូរូប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពគ្រួសារពួកគេនៅក្នុងប្រទេសទីហ៊ានរបស់ប្រទេសវ៉េនីស៊ូអេឡាជាង100នាក់បានរត់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបនីកូឡាស់ម៉ាឌូរូចូលក្នុងប្រទេសកូឡូមប៊ីក្នុងអំឡុងការប៉ះពាល់គ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនជំវិញការរារាំងនិងចង់បញ្ជូនជំនួយចូលទៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកទាហានបានរត់ផ្ដាច់ខ្លួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរូដោយខ្លាចកងកម្លាំងស្មោះស្ម័គ្រនឹងរបបនេះវាយធ្វើបាបក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរូបានបញ្ជូនទ័ពឲ្យទៅបិទផ្លូវនៅស្ពាននៅព្រំដែនប្រទេសប្រេស៊ីលនិងកូឡុំប៊ីដែលកន្លែងដែលឡានដឹកជំនួយថ្នាំពេទ្យនិងអាហារកំពុងចតនៅដើម្បីត្រៀមចូលប្រទេសវ៉េនីស៊ូអេឡា ការប្រជុំដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់របស់កងកម្លាំងជុំវិញការរារាំងមិនឲ្យជំនួយចូលក្នុងប្រទេស
យើងជឿចិត្តប្រើពាក្យមួយព្រំលិខិតយើងជឿថាប្រហែលជាមានព្រះណាមួយជាអ្នកចារកំណត់ជោគវាសនាឲ្យឡើងថ្នោតឲ្យធមតុលុបអីចឹងទៅហើយយ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមិនឲ្យមានអ្នកណាមួយអន្តិពលលើការកំណត់ជោគវាសនាជីវិតយើងទេអំពើរបស់យើងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបើមនុស្សនឹងលួចគេហៅថាជាចោរហើយវាសនាអ្នកនឹងអាចត្រូវគេចាប់បានហើយគេវាយឬក៏ជាប់គុកជាប់ច្បាប់អញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកនឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងមានចំណេះដឹងមានអនាគតខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងជោគវាសនារបស់មនុស្សនឹងតាមនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងគឺអំពើដែលយើងសាងពីអតីតជាតិផងហើយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹង បច្ចុប្បន្នកម្មអំពើដែលសាងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់មានបនពីអតីតបានកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ម៉ែឪមានលុយមានកាក់ច្រើនប៉ុន្តែអកសលកម្មបច្ចុប្បន្នអ្នកនឹងប៉ោឡែផឹកស៊ីស្រីញីដើរលេងគ្មានប្រងៀនប្រងសោតបច្ចុប្បន្នកម្មអត់ល្អជាលទ្ធផលជីវិតអ្នកនឹងសេរ៉ូបណ្ដោយអញ្ចឹងមានអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យយើងដូរអំពីឲ្យឥទ្ធិពលទៅលើអតិទេពណាមួយជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាមកជាអំពើដែលយើងសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនយើងដូរពីព្រំលិខិតមកជាកម្មលិខិតវិញគឺកម្លាំងកម្មជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអនុមោទនា
តែសូមស្នេហាស្នេហាស្រាប់តែនាងថាមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានលុយឬទេគ្មានទេគ្មានទេបើអ្នកបោះពុំមិនតន់ទេស្នេហ៍យ៉ាងនេះដាក់ចូលហើយខ្ញុំលូតដូចជានំយកលុយជាធំយកលុយជាធំយកលុយជាធំខ្ញុំសូមខ្លាចហើយឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាហូហូហូអូច្រឡំហើយឆោបស្រោស្នេហ៍ដែលស្មោះមិនបាច់លុយទេផ្អែមណាស់មីងមេយកចិត្តមកស្នេហ៍លក់មិនបានទេទិញមិនបានដែរជាតែខ្ញុំទេសុំស្នេហាស្នេហាស្រាប់តែនាងថាមានលុយឬទេមានលុយឬទេមានលុយឬទេគ្មានទេគ្មានទេបើអ្នកបោះពុំមិនតន់ទេស្នេហ៍យ៉ាងនេះដាក់ចូលហើយខ្ញុំលូតដូចជានំយកលុយជាធំយកលុយជាធំយកលុយជាធំខ្ញុំសូមខ្លាចហើយឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាហូហូហូអូច្រឡំហើយឆោបស្រោស្នេហ៍ដែលស្មោះមិនបាច់លុយទេផ្អែមណាស់មីងមេយកចិត្តមកស្នេហ៍លក់មិនបានទេទិញមិនបានដែរជាតែខ្ញុំទេ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិនៃភ្លេងពិណពាទ្យដែលជាឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបរមរាណហើយក៏ក្នុងគោលបំណងដាស់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនយុវជននិងយុវនារីចំនួនក្រោយៗមួយចំនួនដែលគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍សោះទៅលើឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរព្រោះបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាតាមរយៈឧបករណ៍ភ្លេងទាំងអស់នេះហើយដែលបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេលជ ាយូរឆ្នាំមកហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឮផ្ទាល់និងត្រចៀកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទាំងប្រទេសថាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីភាគច្រើនបានសម្គាល់ថាភ្លេងពិណពាទ្យជាភ្លេងសៀមហើយនិយាយតាមគ្នាយ៉ាងរអិលមាត់ហៅថាភ្លេងសៀមតែម្ដងដោយគ្មានពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយទាល់តែសោះដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាភ្លេងពិណពាទ្យនេះជាភ្លេងសៀមតទៅទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញផុសតាងផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ថាភ្លេងពិណពាទ្យជាភ្លេងរបស់ខ្មែរយ៉ាងពិតលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនរួមជាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីភ្លេងពិណពាទ្យចែកចេញជា2ប្រភេទគឺវង់តន្ត្រីពិណពាទ្យវង់តូចមានគ្នាចំនួន5នាក់និងវង់តន្ត្រីពិណពាទ្យវង់ធំមានគ្នាចំនួន11នាក់តាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសុកសេដែលជាជំនឿជាតិបារាំងនៅតាមសិលាចារឹកជាអក្សរសំស្ក្រឹតមានពាក្យថាវិទ្យាភ័ណ្ឌតន្ត្រីនិងវិទ្យាភ័ណ្ឌតន្ត្រីពាក្យនេះមានន័យថាជាវង់តន្ត្រីមួយដែលមានឧបករណ៍5មុខដូច្នេះគេបានសន្មតថាជាវង់តន្ត្រីពិណពាទ្យវង់តូចដែលមានគ្នាចំនួន5នាក់ជាអ្នកសម្ដែងជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីរួមមាន1ស្គរធំ2សំភោ3ស្រឡៃ4រនាតឯក5កងវង់ធំមានផ្លែ16ឬ17វង់ភ្លេងនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាសំខាន់សម្រាប់ប្រគំកំដរក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាកំដរក្នុងវង់របាំបុរាណល្ខោនបុរាណពិធីបួងសួងសំពះគ្រូធំតូចឬកំដរក្នុងពិធីបុណ្យសពតាំងពីសម័យនោះមកទល់សពថ្ងៃនេះដោយគេបានសន្និដ្ឋានថាមានដើមកំណើតបន្ទាប់ពីវង់តន្ត្រីស្គរយោលឬខ្លងធ្នាក់ដែលបានកាត់ឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី2និងសតវត្សរ៍ទី3នៃគ្រិស្តសករាជប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំណេះក្រោយមកពូនគឺបន្ទាប់ពីសតវត្សរ៍ទី3អ្នកឯកទេសខាងជាតិពន្ធុតន្ត្រីវិទ្យាគេមានទេពកោសលធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅប្រព័ន្ធនៃសំនៀងនិងប្រព័ន្ធនៃឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យធម្មពលនៃសំនៀងតន្ត្រីមានសក្តិភាពពេញលេញគេរកឃើញនឹងការច្នៃបង្កើតបាននៅឧបករណ៍គោះដំមួយចំនួនទៀតដូចជាឧបករណ៍រនាតធំរនាតដែករនាតថោងធំគងវងតូចមានផ្លែ16ដោយគងវងធំដែរនិងស្រឡៃតូចឬស្រឡៃណក់ឧបករណ៍ដែលរកឃើញក្រោយទាំងប៉ុន្មាននេះគេបានបញ្ចូលទៅក្នុងវង់តន្ត្រីពិណពាទ្យវង់តូចបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យសំនៀងដើមកាន់តែមានសក្តិភាពស្វាហាប់ពិរោះរណ្ដំលើសពីសំនៀងវង់តន្ត្រីពិណពាទ្យពីមុនដោយឲ្យឈ្មោះថាវង់តន្ត្រីពិណពាទ្យវង់ធំមានគ្នាចំនួន11នាក់ជាអ្នកសម្ដែងនិងឧបករណ៍1ស្គរធំ2សំភោ3រនាតឯក4រនាតធំ5រនាតដែក6រនាតថោងធំ7គងវងធំ8គងវងតូច9ស្រឡៃធំ10ស្រឡៃតូចនិង11សាក់វងហើយវងតន្ត្រីពិណពាទ្យវងធំនេះនៅពេលប្រគំម្ដងលើសោសំនៀងខ្លាំងស្រួយពីរោះរណ្ដំប្រកបដោយឯកទេសនិងទេពកោសលខ្ពស់នៃអ្នកនិពន្ធចំនួនដើមក្នុងបទភ្លេងនីមួយមានលក្ខណៈស្វាហាប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីចង្វាក់និងសាច់បទតួនាទីរបស់វង់តន្ត្រីនេះពីចំនួនដើមមានភារកិច្ច1សម្រាប់ប្រគំអបអរសាទរទទួលក្បួនតបដែលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញក្រោយពីបានច្បាំងរួចហើយទទួលបានជ័យជំនះ2សម្រាប់ប្រគំកំដរក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិទ្វាទសមាសព្រះរាជពិធីបួងសួងព្រះរាជពិធីតាំងតុកព្រះរាជពិធីអំទូកអំបុកសំពះព្រះខែព្រះរាជពិធីចុះផែនិងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឡាក់3ខាងផ្នែកប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺប្រគំកំដរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនបុណ្យកាបុណ្យបញ្ចុះសីមាស្រង់ព្រះនិងកំដរបុណ្យខ្មោចឡាក់4សម្រាប់ប្រគំកំដរជាមួយរបាំបុរាណដូចជារបាំជូនពររបាំទេពមនោរម្យរបាំអប្សរារបាំមណីមេខលារបាំសវណ្ណមច្ឆាឡាក់ 5សម្រាប់ប្រគំកំដរជាមួយលក្ខណ៍បុរាណដូចជាលក្ខណ៍ខោលលក្ខណ៍ស្រមោលស្បែកធំស្បែកតូចអាយ៉ងលក្ខណ៍ពាក់មុខនិងលក្ខណ៍បុរាណរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើមឡាក់ជួនកាលវង់ភ្លេងនេះអាចចូលរួមប្រគំក្នុងពិធីបុណ្យឡើងអ្នកតាបួងសួងបន់ស្រន់សូមឲ្យប្រទេសយើងបានសុខសន្តិភាពមានទឹកភ្លៀងបង្អុលចុះបរិបូរឲ្យប្រជាកសិករប្រកបរបរកសិកម្មផ្សេងផ្សេងបានផលានុផលពេញលេញជីវភាពធូរធារសម្បូរសប្បាយកុំឲ្យមានរោគាព្យាធិជំងឺដង្កាត់អ្វីឡើយមុខងារចាំបាច់បំផុតរបស់វង់តន្ត្រីនេះគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងពិធីសំពះព្រះគ្រូតូចនិងគ្រូធំបន្ថែមលើការបង្ហាញខាងលើនេះយើងខ្ញុំនៅមានភស្តុតាងរូបចម្លាក់សិលាចារឹកតាមផែនប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរយើងជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលនោះជាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដតំណាងឲ្យស្នាដៃនិងទេពកោសល្យរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានប្រឌិតស្ថានទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយៗបានឃើញច្បាស់គ្រប់គ្នាជាការចាំបាច់សូមបងប្អូនហៅថាភ្លេងពិណពាទ្យវិញទើបត្រឹមត្រូវលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានលើកយកអំពីប្រវត្តិនៃភ្លេងពិណពាទ្យមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យបានជ្រាបធ្វើការស្វែងយល់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Thank you. រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាអាយុ88ព្រះវស្សានៅវេលាម៉ោង5រសៀលនៃថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1927ដោយរោគាពីតលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងព្រមទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតបារាំង2នាក់ទៀតរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សផងក៏ទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះដែររដ្ឋការអាណានិគមបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើចំនួន21គ្រាប់ជាសញ្ញាប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចូលទីវង្គតហើយព្រះសពរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវបានគេរៀបចំតម្កល់ទុករហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ1928ឯនោះគឺបូជាក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិនិងលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងបានជំនុំគ្នារើសអ្នកស្នងរាជបន្តរដ្ឋការអាណានិគមបានប្រកាសទៅក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិថារដ្ឋាភិបាលបារាំងទុកសិទ្ធិសម្រាប់ជ្រើសរើសក្សត្រាស្នងរាជបន្តនេះទៅឲ្យភាគីខ្មែរទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកចនធូលីបានអះអាងថាអ្វីដែលគេហៅថាជាសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកស្នងរាជបន្តនេះគឺជារឿងស្រមើស្រមៃសុទ្ធសាធដោយពិតការសម្រាប់ថ្វាយរាជបល្ល័ង្កទៅព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សនេះត្រូវបារាំងធ្វើឡើងរាប់ខែមុនការចូលទីវង្គតនៃព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិម្ល៉េះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តនេះក្រុមប្រឹក្សាមិនមានការពិភាក្សាអ្វីវែងឆ្ងាយទេគឺគ្រាន់តែអានព្រះរាជបណ្ដាំរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមួយចប់រួចក៏ឯកច្ឆន្ទគ្នាលើករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះបារាំងក៏បានផ្ដល់ការព្រមព្រៀងជាផ្លូវការចំពោះជម្រើសនេះទោះបីជាព្រះបាទមុនីវង្សត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងគ្រងរាជភ្លាមបន្ទាប់ពីព្រះបិតាព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅក្ដីតែពិធីរាជាភិសេកព្រះអង្គជាផ្លូវការត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1928ឯណោះគឺ4ខែបន្ទាប់ពីការបូជាព្រះសពរបស់បិតាព្រះអង្គព្រះបាទមុនីវង្សជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះអង្គត្រូវបានព្រះបិតាបញ្ជូនទៅធ្វើការសិក្សាវិជ្ជាយោធានៅប្រទេសបារាំងហើយទ្រង់ចេះភាសាបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផងលោកមីលធឿនអូស្បូនបានអះអាងថាការចេះភាសាបារាំងរបស់ព្រះបាទមុនីវង្សនេះជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ដទៃទៀតដែលបារាំងបានយកទៅពិចារណាក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជជាចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បន្តការថែរក្សាចំណងតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីបារាំងបានល្អស្ទើរពេញមួយរជ្ជកាលនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1940ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតនៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទៅហើយគឺព្រះអង្គមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងពួកបារាំងដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយជប៉ុនព្រមព្រៀងប្រគល់ខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចមួយចំនួនទៅឲ្យសៀមនៅចុងរាជរបស់ព្រះបាទមុនីវង្សគោលគឺនៅឆ្នាំ1939សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាឆ្លៀតឱកាសនោះសៀមបានប្រកាសគោលនយោបាយអភិក្រិតរបស់ខ្លួនដោយសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសៀមដែលគ្រានោះមានលោកភីបុលសង្គ្រាមជាប្រមុខឆ្លៀតឱកាសដែលកងទ័ពបារាំងទុនដៃជាងកងទ័ពជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចទើបលេចមុខថ្មីនៅអាស៊ីបានងាកទៅគាំទ្រជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចជប៉ុនសៀមចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីឡើងវិញនៅខែធ្នូឆ្នាំ1940កងទ័ពសៀមបានបើកការវាយលុកចូលទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវជាបន្តបន្ទាប់ទ័ពសៀមវាយដណ្ដើមយកបានក្រុងប៉ោយប៉ែតរួចបន្តមកកាន់កាប់ក្រុងស៊ីសុផុនដែលជាទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នហើយក៏ទន្ទ្រានវាយលុកមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតនៅឯព្រំដែនថៃឡាវឯនោះវិញកងទ័ពសៀមវាយដណ្ដើមយកបានខេត្តលួងព្រះបាងនិងខេត្តចម្ប៉ាស័កទឹកដីឡាវតែមួយក៏ព្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការវាយលុករបស់កងទ័ពសៀមនេះមានកងកម្លាំងទ័ពរបស់មហាអំណាចជប៉ុននៅពីក្រោយខ្នងជានិច្ចបើតាមឯកសារថៃបានអះអាងថាកាលនោះជប៉ុនមិនមានបំណងជួយថៃក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវឲ្យថៃឡើយជប៉ុនមានបំណងជួយថៃដើម្បីដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវពីបារាំងមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតជប៉ុនត្រូវចាញ់ល្បិចនយោបាយរបស់ថៃដោយត្រូវថៃខ្ចីដៃឲ្យជួយវាយដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវឲ្យសៀមទៅវិញនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1941 សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនយោងតាមសន្ធិសញ្ញានេះបារាំងសុខចិត្តប្រគល់ខេត្តខ្មែរ3ទៅឲ្យសៀមកាន់កាប់មានខេត្តបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងសៀមរាបតែដកតំបន់ប្រាសាទអង្គរចេញព្រោះបារាំងជាប់និស័យខ្លាំងណាស់ទៅនឹងប្រាសាទបុរាណខ្មែរទាំងនោះចំណែកទឹកដីឡាវវិញសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនេះបានប្រគល់ខេត្តឡាវ2គឺខេត្តឌួងព្រះបាងនិងខេត្តចម្ប៉ាស័កទៅឲ្យសៀមកាន់កាប
ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជំនុំនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា